ันนี้นะฮะเราจะโฟกัสไปที่จีนใช่ไหมฮะ
ที่นายกกับเราคุยกับท่าน
ที่อาเซียนเนี่ยค่ะ
ใช
่เราจะเริ่มเอาดูก่อนละกันนะคะวันก่อนท่านนายกของเราได้โทรศัพท์สายตรงคุยกับรับดีสีจิ้นผิงกับจีน
ครับ
สังเกตไหมคะว่าคุยกันหลายเรื่องเอาโควิดเป็นเรื่องนึงแล้วก็พูดถึงเรื่องนโยบายที่เรายึดมั่นว่าจีนเดียวนะคะแล้วการคุยครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นหลังจากที่ผบ.ทบ.ของสหรัฐเยือนไทยแล้วก็มีขึ้นในช่วงที่ตอนนี้เนี่ยสหรัฐพยายามปิดล้อมจีนมากเลยสังเกตไหมคะ
ค
่
ะ
มีการออกข่าวมาตลอดเวลาเลยว่าจีนเนี่ยกำลังสร้างจีนต้องการจะไปยึดครองทะเลจีนใต้ไปอ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ไปซ้อมรบได้ทำให้สหรัฐต้องส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำมาซ้อมรบครั้งนี
้ใช่ครับ
แล้วก็มีการขายอาวุธล็อตใหญ่ให้ไต้หวันซึ่งเป็นเรื่องอย่างเนี้ยพอมีข่าวทีไรก็ขายอาวุธแล้วล่าสุดทรัมป์ก็เซ็นคำสั่งบริหารนั่นนะคะยุติสถานะพิเศษของฮ่องกงก็กรณีบอกว่าจีนเนี่ยไปออกกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ซึ่งเป็นการริดรอนอำนาจปกครองตนเองของฮ่องกงเดลือว่าฮ่องกงของจีนแต่เนี่ยอเมริกาลืมไปเหรอแล้วก็กฎหมายเนี่ยไปกดขี่เสรีภาพของชาวฮ่องกงทั้งหมดนี่คือเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้สหรัฐพยายามสร้างสงครามเย็นทำสงครามเย็นกับจีนออกข่าวมาในเล่นแต่เรื่องจีนตลอดเวลานะคะเขาเรียกว่าพยายามปิดล้อมเป็นการทำสงครามเย็นจากเดิมสงครามเย็นอยู่ที่ยุโรปเล่นงานกับรัสเซียตอนนี้สงครามเย็นย้ายมาที่เอเชียเล่นงานจะปิดล้อมจีนนะคะแต่ว่าเราสังเกตไหมว่าครั้งนี้เนี่ยหลายประเทศเอาเป็นว่ากลุ่มอาเซียนแล้วกันผู้นำฉลาดมากขึ้นนะคะเราไม่เดินตามก้นอเมริกาต้อยๆเหมือนในยุคสงครามอินโดจีนหรือว่าในยุคหลังก่อนหน้านี้นะคะผู้นำของอาเซียนหลายต่อหลายคนเริ่มมีจุดยืนที่จะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเรารักษาผลประโยชน์ของประเทศรักษาผลประโยชน์ของอาเซียนนะคะยันที่มาบอกว่าเนี่ยเราควรจะต้องร่วมมือกันกดดันจีนเนี่ยหลายประเทศบอกว่าไม่จำเป็นเราไม่ได้มีเหตุอะไรวิวาทกับจีนแล้วท่านนายกเราก็คุยกับครับดีสีจิ้นผิงด้วยซ้ำไปอะไรพวกนี
้นั่นหมายความว่าการมาของผบ.ทบ.สหรัฐที่มาเที่ยวเนี้ยเขาก็หวังผลอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะ
คือเข้ามาส่วนหนึ่งต้องการยืนยันว่าสหรัฐยังคงมีบทบาททางทหารในภูมิภาคนี
้
นะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามบอกมาเขาไปเยือนสิงคโปร์สิงคโปร์นี่ก็เป็นเหมือนฐานทัพเป็นเหมือนกับเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของมีความสัมพันธ์แน่นทางทหารกับสหรัฐเรียกไปกับญี่ปุ่นแล้วก็มีไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายทางทหารนะคะแล้วก็นโยบายอย่างอื่นทางการทูตอะไรออกมาเราจะเห็นเลยนะคะว่าตอนหลังนี้เริ่มจะออกข่าวเรื่องของประเทศไทยเยอะมากนะคะมีทั้งดีและไม่ดีเราจะเห็นแล้วว่านโยบายเขาคือจะกดดันไทย
ครับ
เรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะอย่างเรื่องของลิงเก็บมะพร้าวอะไรที่เราใช่ใช่
คือที่คือหลายคือผมว่าสหรัฐเนี่ยเขามีความตั้งใจมากอย่างมากเลยนะที่ความตั้งใจเขาคือเขาอยากมีฐานทัพที่ในประเทศเราแต่ว่าเขายังทำไม่สำเร็จเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีมากถ้าเขามีฐานทัพในประเทศเราเนี่ยเขาสามารถจะข้ามไปทั้ง2ฝั่งนะทั้งแปซิฟิกทั้งอันทั้งอินทะเลมหาสมุทรอินเดียเนี่ยเขาจะคุมได้ค่อนข้างเยอะ
คือถ้าได้ก็ดีถ้าฐานทัพไม่ได้เขาหมายถึงว่าขอมีอิทธิพลนะคะขอมีอิทธิพลเหนือในเรื่องของการใช้ฐานทัพถ้าหากเกิดเหตุร้ายอย่างเช่นที่เกิดเหตุอะไรก็ตามขอใช้ที่สัตหีบเลย
นั่นแหละฮะอุตภาวน่ะเป็นแหล่งที่เขาจ้องตาเป็นมันเลย
ค่ะค่ะงั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่เราเห็นแล้วเห็นกระแสของในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยกระแสของสหรัฐที่ต้องการปิดล้อมจีนมากเลยออกข่าวทั้งด้านแต่ตอนนี้ก็ออกข่าวแล้วนะคะว่าจีนปะทะกับอินเดียอีกแล้วจีนกำลังจะมาซ้อมรบที่อีกกำลังไม่ใช่กำลังจีนกำลังซ้อมรบไม่ใช่จะซ้อมรบกำลังซ้อมรบที่ทะเลจีนใต้อเมริกาก็เลยต้องไปแล้วตัวเองก็ขายอาวุธด้วยอะไรพวกนี้ออกมานะคะก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างมากเลยเราเองก็ต้องดำเนินนโยบายคือไม่ใช่ว่าซีโร่ราบให้กับทั้งจีนให้กับสหรัฐแต่เราดำเนินนโยบายควรจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญและจุดยืนของเรานะคะค่ะ
แต่เบื้องต้นเองนี่ที่ผ่านมาเราก็มีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับจีนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่าเราก็มีโครงการอะไรหลายอย่างในแลกเปลี่ยนกันอยู่ใช่ไหมคะ
เอาอย่างนี้แล้วกันตอนคิดถึงตอนที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง ประเทศแรกที่ช่วยเหลือเลยคือจีนแล้วญี่ปุ่นค่อยยื่นมือมาช่วยนะคะขณะที่สหรัฐยืนกรานไม่ยอมช่วยแม้แต่น้อยเลยนะคะจนกระทั่งตัวเองไปเกิดเรื่องมาแล้วยังแถมให้อย่าลืมว่าธนาคารโลกกับ IMF เนี่ยก็คือเครื่องมือทางการเงินของยุโรปของตะวันตกแล้วก็ของสหรัฐเขาแลกกันเป็นผู้นำของสององค์กรนี้มากดดันไทยอย่างมากมากดดันหลายประเทศในเอเชียที่เจอวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะเราจะเห็นเลยว่าเอายุทธศาสตร์การรบของซุนงูเลยมิตรแท้ในใกล้อะมิตรใกล้เนี่ยดีกว่ามิตรเทียมในที่ไกลออกมาใช่ไหมคะ
ใช่
ใช่ใช่
เพราะงั้นเรารู้แล้วเราว่าหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถคุยกับจีนได้อย่างที่คุณบอกก็ถูกอะค่ะโครงการวันเบลเนี่ยนะคะเราก็ได้ประโยชน์แต่คุณก็พยายามออกข่าวว่าโครงการนี้เนี่ยต้องการสนองนโยบายครองความเป็นเจ้าของจีนแล้วก่อนต้องยุคล่าอาณานิคมกลายเป็นเจ้าออกมาแต่เราได้ประโยชน์ในการที่จะมีการกระชับหรือขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจออกไปได้เยอะนะคะหลายประเทศในเอเชียตอนนี้ในอาเซียนโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยเขามีนโยบายเหมือนกันเลยนะคะว่าผลประโยชน์ของอาเซียนของภูมิภาคแล้วของประเทศของตัวเองเนี่ยสำคัญเหนือกว่าการที่จะต้องไปดำเนินนโยบายตามก้นอเมริกาฟิลิปปินส์ที่ก่อนนั้นเดินตามก้นอเมริกายิ่งตอนนี้ก็บอกเลยไม่ใช
่
อย่างทะเลจีนใต้บอกว่าเกิดตึงเครียดแล้วก็แก้ปัญหากันเองได้ไม่ต้องให้
อเมริกามา
แล้วมาทำเป็นซ้อมรบอีกเหมือนกันคือนโยบายของอเมริกาในภูมิภาคในโลกเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่พัฒนาแบบเดิมถ้าคุณจับกรอบเขาได้ว่าเขาทำเดิมๆยังไงเราก็จะสังเกตได้ทันทีนะคะนี่ก็คือเรื่องหนึ่งออกมา
พี่บุตรรักคะแล้วกรณีจีนกับฮ่องกงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เสียเขาเรียกว่าไงอ่ะนานาประเทศนี่ก็ดูเหมือนว่าจับตามองดูอยู่นะคะแม้แต่ในในเอเชียเราเอง
จุดหนึ่งนะคะจุดหลักเลยคือฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนตามแม้กระทั่งตอนที่อังกฤษต้องคืนฮ่องกงที่เช่ามา99ปีให้จีนเนี่ยในสัญญาที่คือยังบอกว่าฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วเมื่อ2อาทิตย์ก่อนคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกว่า70ประเทศที่เปิดประชุมกันก็ยอมรับว่าฮ่องกงเป็นของจีนนี่คือนโยบายของเป็นเรื่องภายในของจีนที่นานาชาติไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าคุณยังไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าตอนนี้จีนยังไม่ได้ทำอะไรมีกฎหมายความมั่นคงแต่ยังไม่ได้ทำอะไรออกมาคุณก็ออกข่าวแล้วมีคนจะหนีไปอยู่ที่นู่นที่นี
่
ซึ่งกระแสนี้กระแสว่าออกข่าวหนีไปที่นู่นที่นี่เนี่ยเหมือนกับตอนที่ก่อนหน้าที่ฮ่องกงจะก่อนหน้าที่อังกฤษจะคืนฮ่องกงให้จีนเนี่ยออกข่าวเลยว่าถ้าจีนครองเมื่อไหร่ฮ่องกงจะตายสนิทอย่างพวกจะหนีคนหนีไปตายเยอะแล้วบอกว่าที่ไปอังกฤษเนี่ยอังกฤษไม่รับเลยนะแต่ออกข่าวเราจะรับอย่างพวกนี้ผลสุดท้ายต้องไปที่แคนาดาเนี่ยพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเห็นว่าไม่ได้เป็นไรคนกลับมาเยอะไม่ติดข่าวพอตอนนี้ปั๊บคุณเล่นแต่ฝ่ายที่เรียกร้องเอกราชฮ่องกงฝ่ายจะเรียกร้องว่าฉันจะทำอย่างงูอย่างนี้ล่าสุดก็มีการไปลงประชามติกันเองออกบอกว่าฉันจะออกเสียงเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเพราะจริงๆฮ่องกงจะมีการเลือกตั้งสภาของเขาเองเนี่ยนะคะในต้นเดือนหน้าแต่นี่เขามาทำก่อนล่วงหน้าบอกว่าเป็นการเหมือนกับว่าสำรวจความเห็นชาวฮ่องกงส่วนใหญ่แล้วว่าต้องการจะเลือกฝ่ายค้านสักแค่ไหนเนี่ย
ค่ะ
แต่ผู้นำฝ่ายค้านบางคนก็หนีไปที่อังกฤษแล้วบอกเลยว่าตอนนี้จะปักหลักอยู่ที่อังกฤษแล้วพวกเลือกมา
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ค่ะ
งั้นฮ่องกงต้องดูดีๆอย่าลืมต้องมีหลักยืนอยู่อย่างเดียวว่าฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วตอนนี้เนี่ยไม่ว่าอเมริกาจะบอกว่าลดสถานะการให้สิทธิพิเศษทางการค้าอะไรก็ตามเนี่ยจีนเขาเตรียมการมานานแล้วเขาเตรียมการด้วยการมีกวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่มากตอนนี้ใหญ่กว่าฮ่องกงอีกแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเองนะคะรถไฟเชื่อมต่อกันก็มีสะพานเชื่อมต่อก็มีอะไรพวกนี้ก็มีเรื่องยังมีเซี่ยงไฮ้ยังมีอีกหลายแห่งแม้กระทั่งเกาะไหหลำเขาเตรียมพร้อมมากที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแล้วก็ลดความสำคัญของฮ่องกงลงแต่ว่าต่างประเทศยังพยายามจะชูฮ่องกงเหมือนกับเป็นแนวหน้าเป็นด่านหน้าที่จะเล่นงานจีนในเรื่องที่บอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยอะไรพวกนี้ค่ะ
ค่ะแล้วคนในเกาะฮ่องกงเองตอนนี้ดู เรื่องของการประท้วงนี่ดูลดลงบ้างไหมคะหรือว่ากลุ่มของการประท้วงนี่ยังออกมาผนึกกำลังได้เหมือนเดิม
คือมีขึ้นลงอะค่ะ
ค่ะ
บางครั้งก็มีจำนวนผู้ประท้วงแค่เป็นระดับพันหรือระดับร้อยแต่ถ้าสามารถชูประเด็นอะไรขึ้นมาก็เป็นหลักแสนนะคะอย่างที่เมื่อ2วันก่อนบอกว่าให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของฝ่ายค้านอย่างไม่เป็นทางการซึ่งเป็นการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเขาก็บอกว่ามีคนไปลงคะแนนเป็นกว่า 600,000 คนนะคะหมายถึงไปเข้าแถวอะไรๆออกมาแต่ก็เป็นการเลือกตั้งอย่างที่บอกอะค่ะว่าทางการจีนเขาไม่ยอมรับเพราะจีนจะมีการเลือกตั้งคือต้นเดือนหน้านะคะก็ให้ดูว่ากระแสเขาไป
จะรุนแรงมากขึ้นไหมคะพี่บุตรรัตน์คะดูแล้ว
ตอนนี้เนี่ยถ้าจะใช้ให้รุนแรงเหมือนต้นปีกับปลายปีที่แล้วคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าจีนมีกฎหมายความมั่นคง
ใช่
เขาสามารถที่จะเข้าไปสกัดอะไรได้เยอะก่อนนั้นสื่อจะออกข่าวอย่างเดียวว่าจีนส่งทหารไปจริงไม่ได้ส่งไปออกข่าวตีกันตลอดนะคะ
เดี๋ยวก็คงต้องดูกันต่อไปอะนะฮะที่ฮ่องกงเองนะฮะ
ก็ภายใต้หลักการว่าฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนและจีนคงไม่โง่ที่จะไปใช้ความรุนแรงกับฮ่องกงเพราะว่าจีนเองเขาก็มีเรื่องของนโยบายทางการทูตนโยบายหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศอยู่เยอะคือเขียนข่าวเนี่ยคนอ่านข่าวต้องระวังนิดนึงว่าเราจะไปดูถูกจีนว่าโง่นะคะแล้วสื่อก็พยายามยั่วมากออกข่าวมาเนี่ยมีแต่ข่าวข้างเดียวอ่ะ
ครับ
นะค่ะ